Бүген 9 декабрь Ватан геройлары көне. Шул уңайдан республика халкына Татарстан президенты Рустам Миннеханов мөрәҗәгать итте. Онда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Ватан геройлары көне уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Безнең илдә бу бәйрәм 2007 елдан билгеләп үтелә. Ул төрле чорларда халкыбыз һәм дәүләтебез мәнфәгатьләрендә ихлас тырышлык куйган, сугышчан һәм хезмәт батырлыклары кылган фидакарьләрне, ватанның данлыклы улларын һәм кызларын хөрмәтләү үзеннән булдырылды. Бу бәйрәмнең барлыкка килүе Россиядә 1769 елның 9 декабрендә гамәлгә куелган Изге Георгий ордены кавалерларын олылау, тәбрикләү традициясе белән бәйләнгән. Ватан каһарманнарын шул рәвешчә зурлау Россия халыкларының хәрби патриотик һәм мәдәни мирасын буыннан-буынга тапшыру, рухи хәзинәләрнең кыйммәтен илебезнең тарихы белән ихлас кызыксынуны арттыру һәм шанлы үткәнебез турындагы хәтер-хатирәләрне мәңгеләштерү өчен гаять мөһим. Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясы геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм Россия Федерациясы хезмәт геройлары, Изге Георгий ордены һәм Дан ордены кавалерлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, үз-үзеңне оямыйча туган илгә хезмәт итү үрнәге булып тора. Алар арасында Муса Җәлил һәм Газинур Гафиятуллинның, Петр Гаврилов һәм Михаил Девитаевның, Мәгубә Сыртланова һәм Гази Захитовның, Борис Кузнецов һәм Әхтәм Сабировның, Илдус Мастюков һәм Николай Фроловның, Минтимер Шаймиев һәм Газинур Хайруллинның, шулай ук башка бик күп мәшһүр ватандашларыбызның исемен зур горурлык белән атыйбыз. Бу олуг шәхесләрнең тормышы, игелекле эшләре балаларда һәм яшьләрдә, Татарстанда яшәүче һәркемдә гражданлык һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү өчен бәрәкәтле җирлек булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрне кадерләп саклау, исәннәрен һәр чак игътибар үзәгендә тоту – безнең буынның өстенлекле тарихи максаты, варислар алдындагы олы бурычы. Ватан геройларына һәм барлык татарстанлыларга нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә. Ватан геройлары көне уңайыннан Россия герое Ильяс Дәүдинең дә истәлекләрен тыңлап үтик. Азнакайда туып үскән егет, Мәскәү студенты үз теләге белән интернациональ бурычымны үтим дип Афганстанга китә. Гвардия өлкән сержанты өчен 1986 елның 23 августы соңгы бәрелеш көне була. Бик күп совет солдатлары гомерен саклап калган, үзе каты яраланган бу батырны үз илебезгә озаталар.
Военкоматка барып, заявлениене яздым, мин Афганстанга барырга теләк бар ди, хезмәт итәргә. Киткәннәр шул Афганстанга бару өчен командага. Үйгә кайтып, әти белән әнигә мин әйттем, бүтән безнең курсны армияга җибәрәләр. Армияга эләгеп, беренче көннәрендә төрле подразделениеларга, яшь солдатларына офицерлар билгеләделәр. Шул вакытта кем разведротага бара дип сорадылар, кем нинди спортивный секцияларда шөгыльләнгән дип. Мин әйттем, мин боксер, кандидат мастера спорта, минем бар теләк разведротада хезмәт итәргә. Шул вакыттан мин разведкада хезмәт итә башладым. Башта Афганстанга әзерләнү подразделениесен. Сурхадария дигән область бар Узбекистанның. Онда горный учебный центр и разведчикларны әзерлетергән. Шунда минем хезмәт башланды. 3 айдан соң августның башында без Афганстанга ләктек. Мин булай уйлаганым, безнең поколение сугыш юлы белән үтсә, мин дә ул юл белән үтергә тиеш дип. Менә шундый фикер минем булган һәр вакыт. Мин разведкада хезмәт иттем. Разведка ул иң җаваплы подразделение. Һәм моның белән нык гарланам.
Бүген халыкара коррупцияга каршы көрәш көне. Әлеге дата Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы карары нигезендә ел сайын 9 декабрьдә билгеләп үтелә. Россия Федерациясе беренчеләрдән булып конвенцияга кул куйды һәм аны ратификацияләде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның халыкара коррупцияга каршы көрәш көне уңайыннан юллаган мөрәҗәгатендә шундый юллар бар. Татарстан Республикасы коррупция каршы технологиялар һәм институтлар кертү буенча лидер булып тора. Бүгенге көндә республикада Татарстан Республикасы министрлар кабинетының 2014 елның 19 июлендәге 512 карары белән расланган 2015 елдан алып 2024 елларга Татарстан Республикасында коррупция каршы сәясәтне гамәлгә ашыру программасы гамәлдә. Программа 121 шараны үз ишенә ала. Аларны гамәлгә ашыруда федераль, республика һәм муниципаль дәрәҗәдәге гавами хакимият органнары, шулай ук иҗтимагый оешмалар һәм берләшмәләр катнаша. Барлыгы 100дән артык башкаручы исәпләнә. Программаның төп максаты коррупциянең сәбәпләрен ачыклау һәм битерү, коррупциягә каршы шартлар тудыру, җәмгыятьтә бу күренешкә карата тискәре мөнәсәбәт формалаштыру. Бүгенге көндә коррупциягә комплекслы каршы тору зарурлыгы бу проблеманың барлык өлкәләргә дә йогынты ясавы, аның күп төрлелеге тармагара һәм төбәгара элемтәләрнең котлалануы белән бәйле. Коррупциягә каршы эшчәнлек даими үсештә һәм профилактика юнәлешендә яңа ысуллар эзләүдән гыйбарәт. Шул ук вакытта социаль тикшеренүләр ярдәмендә халыкның коррупция турындагы фикерләр дә исәпкә алына, диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. Бүген 9 декабрьдә Казанда коррупция каршы көрәш буенча Бөтенроссия яшьләр форумы стартала. Әлеге чараның максатлары турында Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан президентының коррупция каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсенең коррупция каршы тикшерү бүлеге баш киңәшчесе Салават Рәхимов сөйләде.
Бу форумнарның үткәргәндә без яшьләр белән эшләү, яшь үсмерләргә коррупциянең шул негатив якларын яктырту, аларны дөрес тәрбияләү. Бу форумда без яшьләргә менә син яхшы укысаң, син хезмәт яратсаң, син тырыш булсаң, менә син шундый барыбер эш таба аласың, яхшы түләүле эш табасың дип без шундый төрле мисаллар китерәбез. Һәм әлбәттә бу форумның төп максаты инде шул яшь үсмерләргә коррупциянең негатив рәвештә булган шул йогынтысын турында сөйләү.